ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota la Lingala wuto lulaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu peboye ibolamu na sango ya mukili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Koleka bato batano bakufaki lobi loleki na site ya Lwilu na Bitumba ntango bayibo kengi mpe basoda babenganaki batimolish mabanga matalo.
Batindika ba militaire na mobulu na bango babundi bato mususu ya mitema mabe babandiko ba pie ba commerce ya ba mama na marché wana ya Lwilu et puis babeti masasi na bato.
Mbela ya ikenge e bwakami na bavandi ba Ituri e pa ibato moto ba batiami na bo kabwani na lisanga ya ba susu mpo ba munisami na bilembo biko kikozala ya Mpox.
Depes Ituri euti kosakola sika epox na province ya Ituri tozali kosenga na mbula matari epesa makoki na depes.
Na linaka na biso na bozindo ya bokolo mwalelo tokosolana moyi politiki ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Prince Epenge oyo azwami na Kinshasa akolimbolela biso makanisi maye mpona mambi matali akor ya Luanda to linaka ya boyokani na ntina ya kokitisa matata na kati ya ekolo Kongo Demokratiki mpe ekolo Rwanda. Makambo maye maso tokokende na bolayi na yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi alobi ayoki motema mpasi na mobulu moye bayibo kengi ba ekolo na ye ba salaki likolo na ba diplomate basato ba ekolo France omokolo mwa poso moleki.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika yambaki na masolo lubiluleki ntoma ya France Bruno Aubert pona mbeba eye ya diplomasi omokolo mamposo moleki bayibo kingi bayike kati na bango ba soda ba kotaki na esika moko ya ambasade ya France na Kinshasa na tina ya kobengana na makasi moko na ba diplomati ya France endimi ministre ministère ya mambi mansimbu na ekolo Kongo Demokratike na liyebisi moko ba ingambo ya ambasade nde ba lobaki eti conseiller ya coopération pe action culturelle a kangamaki ngunga misato a betamaki pe ba diplomate ba bale ba susu ba tindikamaki kasi ba zokaki pe ministre ya sebo ya ekolo Kongo Demokratike alobi kati na baye ba salaki mobulu moye e zalaki na bayi pulusu pe ba sali da parke pe bayike baye basi batiami maboko mobulu mwango mosalamaki na bouleli mabele tupe lompango kulanda ndako ya mosala ya president Felix Tshisekedi.
Etumbu yaliwa esengami lelo pona bato ntuku mitano baye bazali kosamba na boloko bwandolo na Kinshasa pona bomeki kokweisa bokondi omokolo mwa zomi na libwa ya sanza ya mitano eleki.
Mulakisi ilungi ya ministère public lieutenant colonel Innocent Rajabu asengi bazuzi kokate la liwa na baye banso ba kangamaki pona kuluka koboma mokonzi ya mboka pona misala ya bodo ngolomeso mpe bosangani na lingomba ya bato mabe. Etumbu yango esengami te kaka mpona mokangami moko Alain Tikimo oyo azwi malali ya moto na bokangami bato bango bakangamaki sima na kokota na Palais de Nation ipai ba bureau nziki ya mokonzi ya ekolo ezalaka kasi ya mbone yango babundisaki ndako ya ministre ya kala ya Nkita Vital Kamerhe ipai babomaki pulusu moko pe bazokisaki susu balakisi bilongi balakisaki bililingi ya mobulu bwa bango na Facebook epai mokonzi na bango Christian Malanga sakolaki na Facebook ete azwaki bokonzi kasi bomamaki mwantango simana yango na bayibo kengi bato basusu bakangamaki mwantango simana yango na kufunda maka kozala elongo na bato baye bapaya motoba bazali kati na basambi bayi Amerika basi misato katina bango mwana ya Nkondo Christian Malanga na basusu Belge moko moi Grande Bretagne moko na moi ekolo Canada moko banso bazalaka kala bayi ekolo Congo Démocratique kasi basi bazwa bomona mboka mosusu.
Société civile na bati moli ba lobby koleka bato batano bakufi mpe baike basusu bazoki na bitumba na basoda baye bazalaki ko bengana bango na libulu ya makele lobby loleki na kolwezi na lwalaba
bati moli makele na maboko bazalaki ko telemela basoda baye batinda maki na mokano mwa bakonzi ekimia izongaki lelo na tongo.
Koleka ndako kama ebebisami na mpela ikasi kweyaki mposo moleki na watalinga na teritwari ya Beni na ituka ya Nord Kivu.
Bisika ya kovanda bite ilo pe mapitalu ebungisi bifelo na yango pe bizipelo na yango. Société civile edaliko sengali sungi lia lombango po na baye bazwi mpasi baike katina bango bazaliko lalaka libanda bisali libiike bia lopitalu ya isika eyepe bi Bungisani.
Mbula materi ya ekolo Espanya esakuli ete ekotinda pene na bato pene na mangwele koto kama mitano ya Mpox na bikolo mingi ya Afrika ya katikati.
Ministeri ya mambi mabokolongono ma Espanya esakuli na liebisi ete ekolo eye ekopesa 20% ya liboki ya mangwele tuluba ba ampulo koto kama yoko eye lakisi mangwele koto kama misato mitano. Et sa yango na Commission européenne, ba konzi ba Espagne, ba lingi ete makasi masalama e sika penza bo konoboye bo zali kouta Madrid e sengi bi kolomi susu ko pesa pe mangwele pe ko bombate yango bi sika bo konobo zali te.
Bayi ekolo Uganda basato bakatelami bitumbu kouta mibu mitano kino zomi ya boloko mpona bitumba ya badongolo meso ya ba ADF ba mekaki kosala kasi bisimbaki na 2021 na mboka eye.
Bayike na basambi bandimaki ete ba yebili kambo. Pe bakatelamaki itumbu kolandali yebisi ya parke ya ekolo Uganda batu bango ba mekaki kubundisa moko na bakonzi ba mampinga na matanga na Uganda na 2021 kasi baibu kingi bakuisaki misala mia bango.
ONU na ekolo Amerika ba bengisi ba politiki ya Libi na likita ya lombango po na kokitisa matata po na bank central mpe na bobimisi bwa petrole mpe kotinda yango libanga.
Misala mia ONU mia bo pesi maboko na Libi milobi ete kosilisa matata na bank central ezali na mutu ya munene penza pona mboka e pamelipe mokano ya ministre ya yambo wa yambo uyu a yuka kite ata ngambo esusu na koluka kukanga bank central pe mokano ya ngambo esusu ikambama na aftar e kangibongo kubimisa pe kozwa petololo.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Koleka bato batano bakufa kilobi loleki na site ya Lwilu na bitumba ntango baibo kingi mpe basuda ba benganaki ba timoli mabanga matalo na maboko na bisika ya makele na kariere ya Ruko na Kolwezi. Raymond Momba.
Nyonso ebandaki tango basoda pe bato misusu na mandoki babengaki baye batimbolaka mabanga na maboko na kariere ya Ruko na Kolwezi.
Entreprise moko Lwilu Resources etindi ba militaire na ba policier que non ba benga na bango.
Matata masala makina Lwilu district moko ya ville ya Kolwezi kati ya basoda mpe batimboli po na bolongolami ya batimboli na carrière ya Ronko toyoka mukambi ya batimboli poli walawa.
situation a ile monashikia
biso ba kimboli tolobi boye ba signaler biso te ba pesi biso ba carrière misusu te me baye ko benga na biso balingike insécurité ezala makasi awa na kolwezi carrière ya runko wana ezalaki carrière ya biso ba kimboli batalela biso makambo wana kolanda mokambi ya société civile ya lwalaba Rambert Menda memba ebele biloko mingi ebebisamaki pe bato mingi bazwa pasi na mobulu pe koswana kati babayi bokengi na botimboli toyoka Lambert Menda
batindika ba milite na mobulu na bango babundi bato mosusu ya mitema mabe babandi kopie ba commerce ya ba mama na marché wana ya Lwilu et puis babeti masasi na bato bakufi sur militaire mibale umoko bakufi
pona kimea na ektuka mokambi ya société civile asengi na bakonzi baye boyokani na nzela ya malamu
tozosenga na madame gouverneur atikela bango carrière wana babandaka kosala sikoyo matière wana ba production na bango bakoko kokoteka epa ya entreprise wana
tobengaki bakonzi kasi balobi yete bolukiluki bozali kosala mapo na koyeba ntina ya mobulu moye otakolwezi Patient Raymond Mamba pour la VO Afrique.
Mbela ya ekenge e bwakami na bavandi baituri epai bato motoba batiami na bokabwani na lisanga ya basusu po na bomonisami na bilembo bikuki kozala ya mpox makila mpe biloko misusu bizomaki na bakoni baye batindami po na kotalisama na Kinshasa. Erika Smwisi.
Bato ba motoba ba monani na bilembo biye na engumba Bunia na Mambasa ni anyambye chobia. Tuyo kandimbola ya mokambi ya Direction Provinciale ya Santé, DPS, Dr. Marcel Lola.
En Ituri, à ce jour, nous avons actuellement 6 cas de Mpox.
Oui, tout cas Ituri lelo, tozali na baye ba monani kozala na moke Mpox motoba. Nibale bazali na zone de santé ya Ngumba Bunia, nibale na Mambasa, moko na Nyanya, ya suke zaraki na Chomia. Bagonyo so bazali kolande mapo ete tosili kotina ba echantion na INRB pona kotale ya solo suki bazali na mokei Mpox tote. Kasina motoba ya baye ba monani, baye ya Ngumba Bunia, Babale ba monani te kozana Mpox
firme ou infirme à la maladie. Alors sur les 6 échantillons, nous avons les résultats négatifs de 10 échantillons de Bunia.
Guédoné l'osa mokambia société civile ou etouka etouri, a sengi penza li sungi ambula matari. Tout l'anda Guédoné l'osa.
DPS etouri, et outiko sakola sika Mpox na province ya etouri, tozali kosenga na ambula matari, epes la makoki. Na DPS pona ko prendre à charge pona ko sunga batu oyo bazali ko bika bazala isolé pe bazwa soin approprié po maladie wana ekoma ekoba na katikati ya batu te ekoma ezwa batu mosusu te tozali ko senga pe na DPS bazala makasi ba etasifie bazala sensibilisation ya mingi po batu baye ba mbokano wana Baye bandenge nini bakoki kozwa lisungi tangu bazana maladi wana. Tosengi pe na population nyoso ya Ituri. Basa la keba bilamba ya kolata, basa la keba na kosangisana nzoto, na mutu oyo oyebi ye malamu te.
Na ngambo na bango bavandi, babongoli kaka nanu te bizalegi bia bango. Bayebi si, biso nini bayebi mpona, bokono boye
maybe ki manki pox mingi ezo se manifester na bapanda na nzoto c'est-à-dire ba infection kitané ezo la biloko moko ezo bi bapanda na nzoto mona nzoto evimbi bapanda ba biloko moko ebimi biloko moko penza bien te pona biso awa deja to ndenge to mesana tozali komibatela na busukoli maboko
biso nyoso tozo mibatela tosito yoki deja malade wana ya makepox esi ekomi deja partout na mboka ezotambola epi ezoya na vitesse mnene lokola ekomi deja awa na Ituri precisement na ville de Bunia biso nyoso tozo mibatela lokola biso toza na balie public lokola ba université kopesa na mbote air nyoso wana esengeli to réduire yango
bopoi bato bazo ignorer maladie oyo eza na kati ya terrain baye bakebazwa Babusa, il est comme ça, vraiment anormal. Pourquoi? Et l'autre temps, le déchet est lancé, et puis, moi, j'ai déjà que les Malambou Izou, les Anatats, il faut qu'on se protège.
Moké en box, Izali Bokono, et Izali Kotungisa Mingi Lelo, Mokili Mobimba. Erika Simisi, Bounia, Pona Lulaka l'Amérique.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo, toko solana moyi politiki ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Prince Epenge uyo zomi na Kinshasa. Akolimbole la biso, makanisi maye mpo na mambi matali akor ya Luanda to linaka ya boyokani na tina ya kokitisa matata na kati ya ekolo Kongo Demokratiki pe ekolo Rwanda. Tolanda.
Na bozindo, tokota na bozindo, na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Mbote ndeko Prince Epenge uzali na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote ndeko, mbote na baibanske da kulanda bisa.
Matondo nini ndeko Prince Epenge pona ngonga yozu ya usolana lolaka la Amerika. Liyambo penza tokoba, batu bele ba yebio, me ba misusu pe ba yebio te, mekayo moko ko mimonisa, ko yebisa batu, Prince Epenge azali nani?
Prince Epenge, babo na maimatali formation andayi, me ali politologue de formation, na ali licencié na science politika na université de Kinshasa. Na maye matali mwesika na lesa kabana kwanga e ali e na yari kutala na kutete ibisika blubini kileksila ita abuye weka mwema kina mwana mboka Pierre Jacques Chalupa na politika na yari president ya lingomba politika oba bengi action pour la démocratie et le développement au Congo ADD Congo en sigle lingomba oya ki kreye pe rekoni par l'état depuis juin 2011 nazali mopanzi sangoto porte-parole ya coalition lamuka
matondo mingi pona nyoso tu wana tomona ki mikulele ki Prince Epenge o telemela ki likambo yo to bengi oba bengi na lopoto ba pour parler ya pe ya Luanda bongo yonde ko Prince Epenge omu ubenga ki yango ukalifia ki onde balubaka na lopoto hipokrizi epi olubaki keza hipokrizi masolo wana ya Luanda epi uza kostenga ete ekolo Kongo Demokratiki elongwa na masolo wana mekana nukoyebisa liso pona nini olubaki bongo
ndeko bachaka biloko na mesa kwetu batubalia bachaka biloko na mesa te kwetu ekoma lukula fululu meme fululu pe ilaki kreye na fonksiona yango Fululu salamaka pwete mtaka ba nektar, pwete ba abe ba melayango, ba sala miel, pi miel e beneficie na bato. Fululu salamaka pwete kote na salante, motuda iko detune bit na yango. Kina ya ba pupale ya Rwanda e alite. Po normalman kina pupale ya Rwanda, na mbenge tozaliko katubanda yu kante alete, eme makimia na mboka. C'est le fait et là, la Rwanda va se retirer. Bisande kona biso ya Nord Kivu, Sud Kivu, Peituri, va retirer Kimia. Kasito kei de cesser le fait en cesser le fait sans effet. De pourparler en pourparler entre Congo démocratique, démocratique IP et Rwanda, na Rwanda, sans que solution soit. Au contraire, pendant que Bakolo Belama Kamboya cesse le fait et fait réalité, apparemment, ça arrange Kagame, Kagame lui continue à pousser la pion à l'intérieur du Congo. Le territoire, peu d'agglomération importante du Congo, il est tombé, comme la dernière agglomération, où il y a la frontière à Ouganda, où est tombé sans combat, avec l'Oyaba mort au Bouyébi. Olanda qui me fait remarquer, représentant les Nations Unies au Matali, côté humanitaire, à l'objet depuis janvier, sinon mois et juin, il y a 500, je crois, à peu près 460 morts, et finalement, à août, il y a 600 morts. La déplacée interne est commis déjà à 1 million. Les rapports des Nations Unies, ils ont parlé de 800 000, maintenant nous sommes à 1 million parce que c'était le 10 juin, et M. Lemaki, responsable du service humanitaire des Nations Unies, la Congo, a fait ça qui rapporte. Et les Nations Unies, il y a eu ce que nous, Batraco souffrit de la maladie fiscale. Donc, bateau a commencé à prendre na maboma na Congo depuis guerre et bandit na baka ba déplacé na Goma ba commis plus de 1500 tellement ba na Zamba ba kimi na Zamba 1 million ba kimi na Zamba Ituri ba kimi na Zamba no Sud-Kivu kuna bana ba okufa na Zamba ba kukuta bango lokola ba nyama ba bimi na kaya Goma na Goma sur bombardé bango et donc au vu ya ba atrocité wana au vu ya que Pour perdre le territoire. Alors qu'à Kinshasa, M. Félix Tshilombo-Nchande, l'armée monte en puissance. Mais comment est-ce que l'armée monte en puissance, mais en même temps, l'ennemi continue à récupérer le territoire? Il y a un décalage là. D'où nous pensons que Tobengi Ango Bisson a l'ingouma dans la DD Congo, Fena Lamouka Telobi, et Ali Bakoupale Moko hypocrite. Bisson Bakongolais et délégation à Congo, M. Félix Tshilombo-Nchande dans Rwanda, tu as l'île au la dendo de la farce. Pourquoi tu l'obéis, tu as l'île pour parler hypocrite? Hypocrite, Pambate, Rwanda, plutôt Angola, Ayedi, Ango. L'Angola le sait très bien. Et le Congo démocratique, nous avons confiance que la revendication à Paul Kagame est allée par la revendication d'ordre territorial. Et la conquête territoriale. Oyo a kolobe la makambouya FDLR et allé au B prétexte bidon. Malheureusement, Réunion autour de ça, la Rwanda, a dit 20 ou 21. Ils se sont séparés que des poissons. Et le Rwanda vient dans ces réunions. En quelle qualité? Parce que le Rwanda dit que Makamba Kongo est bien entre les aguerrants et les Congolais. Mais le Rwanda signe ses communiqués avec la RDC en quelle qualité? Le Rwanda dit que FDLR, il ne faut pas neutraliser Bango. Et avant Réunion, le 20 ou 21 août 2024, il y avait déjà une réunion. Était bien avant.
On va en parler aussi, effectivement. Et c'est les Maïkouna en Angola.
Oui, Félix s'était engagé. Gouvernement congolais s'est engagé à qui que hier à cause de la nuit, surtout pour neutraliser la FDLR. Parce que ça va plan moko dans ce sens-là, la plan moko pour que le Rwanda soit satisfait. C'est-à-dire que notre délégation est partie pour satisfaire d'abord le Rwanda. Alors que sur le lundi, le Léon a tourné. Bon, on va aller au service de renseignement. Sur le lundi, même des coups. Rwanda va coucher. Nous sommes des experts, nous on n'invente rien, mais l'histoire ne fait que se répéter. Et ils nous ont dit que la FDLR va dans la troisième génération. Bah, on va commencer à voir comment envisager de battre le Rwanda, pour ne pas qu'il ne bouge pas là, pas qu'il ne bouge pas, parce qu'il y a un bébé dans le Bango. Bah, la FDLR, on n'a jamais tué au Rwanda, il ne tue que chez nous. Bon, comment nous, les Congos, nous pouvons valider les discours du Rwanda? Nous pouvons crédibiliser le discours de Kagame, peut-être Rwanda, en disant que non, voilà, si le Rwanda parle de FDLR, voilà, nous allons faire tout pour neutraliser la FDLR, on va fournir un plan et la neutralisation à Bango. C'est-à-dire qu'on a légitimé un discours qui, en réalité, est un prétexte. Donc, au vu de tout ça, nous disons, comme le président angolais Lorenzo a dit que Kagame est parti au Congo, la croisade, la conquête territoriale. Nous, quoi là-bas, Congolais, bien nous sommes conscients, nous, les enfants de Lumumba, nous, les enfants de Kimbangu, nous sommes conscients, nous, les enfants de Malula, que nous n'avons pas de concessions territoriales à faire à Kagame. Nous n'avons même pas un centimètre à céder à ce monsieur-là. Écoutez, il faut casser les omelettes, il faut les casser et dès maintenant. Par conséquent, tu le dis, non, il faut se retirer.
Découprends ces pengues, oui. Ndekupren sepenge, osengi na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a serilongola ekolo Congo Démocratique na masolo wana. Ozomona yango ezali pete?
Ndeko, face na bintere ya Congo, face na bintere ya patrie. J'aime bien l'expression de Jacques Chirac, l'ancien président français, disait « La patrie, c'est notre bien le plus précieux, parce qu'elle nous rassemble, parce qu'elle nous protège. » Ça, c'est quand les intérêts de la patrie, quand l'unité du Congo est en jeu, je ne vais pas répéter les propos de Mobutu, que tu reçois les accords, même avec les diables, pour sauver l'unité du Congo. Je ne dirais pas ça, moi je suis chrétien. Mais je pense qu'il faut avoir le courage. Oui, le courage. Là, je pense qu'ils ont conscience. Parce que pour moi, il y a deux étapes. D'abord, avoir la conscience du danger. Deuxièmement, être patriote. Troisièmement, avoir le courage. Peu importe le prix, notre pays n'a pas de prix, il faut dire non. Pourquoi? Parce que par le passé, Angola a ça d'habitude. Se soumouer Kabila. L'Angola est un pays où tout partisan Bango frontière moulène, tout partisan Bango culture moulène. Nous sommes beaucoup plus proches des Bangolais qu'à Barwande. L'Angola peut nous aider. Il y a mille façons d'Angola vous aider à nous soutenir militairement, à nous soutenir stratégiquement en formant nos militaires. Mais là, je crois que aide ou la médiation, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Donc, on peut se retirer. Okay. Pas pour dormir. Il y a une autre alternative. Et de celui qui se retire, mais à l'interne, nous devons chercher la cohésion et l'unité. Parce que nous sommes tellement divisés que nous ne pouvons pas faire face à l'ennemi dans ces conditions où les simulacres, un simulacre à l'élection, où le M. Félix Tshilombo a organisé pendant 7 jours et 7 longues nuits, sans témoin, sans compilation, avec plus de 13 500 machines distribuées, ce simulacre de l'élection est utilisé parce qu'il sera assez belé. La Bible à Balobaka était un royaume divisé à son sein, mais sera fait face à l'attaque de l'ennemi.
De vous prendre ces pengues. Omoni ozongeli maloba oyoyo o président Martin Fayulu aloba ki pele mikolo e leki azalaki awa na États-Unis azalaki na na convention ya ba démocrate a bengi bayi e politique nyonso bato nyonso ya ekolo Congo démocratique na bomoko na boyokani na bosangani me kaka ye wana peli susu yo lokolo zali mo lobeli ya lamuka ozali komoni sayete ye pazali na point de vue ya kukata masolo ya kulungwa na masolo oyo wana eloko nini yo vraiment au-delà oyo ya agenda oyo yo zokumoni ke te ezali pona kopesa mabele na ekolo Rwanda est-ce que yango vraiment mutezali ba retombe ya ba communiqué ya ba fait ya mama Soluana to ezalika yomoka na makanisi na yo zoko mona kete Masuluana kokoba kaka na kupesa ekolo Rwanda mabili.
Oui ndeko ba velléité expansionniste ya Kagame te bien c'est pour quoi tu as condamné Félix Tshisekedi c'est parce que tango ayé alinga sa négative histoire alinga efface mémoire collective. OK, la mémoire c'est la vie, la mémoire fonde même notre existence. Moto ayé de sika utité akoye defika okendate tango tozalaka na opposition nga nazalaki cofondateur ya dynamique Tshisekedi président de TP na 2011 avec cofondateur ya force active changement fa et cofondateur ya cofondateur dynamique de l'opposition cofondateur ya ba plateforme nyoti compil la muka kende kota la ba archive ba communiquer la biso ba partenaire ya papa Tshisekedi wa mouba nous condamnons régulièrement Kagame tobalo kalifenu na Kagame avec complice na Kabila ce qui a étonné plus d'un congolais ezali ke Félix Tshisekedi a commis un bras dessus, bras dessous na Kagame. Alors que nous avons averti plusieurs fois que Kagame a zali na vidéo mapé. Kagame pense que la seule façon pour le Rwanda de vivre comme un État, c'est de domestiquer le Congo et d'exploiter ses richesses et des villes de force. Et dès lors, Félix Tshisekedi a une politique qui a embrassé Kagame sans contrôle. Au fond, même, à un moment donné, il a même dit que pourquoi ma malheur tue beaucoup la Congo, beaucoup moins Kagame. Il a même dit que ce qui se passe à l'est du Congo est dans les guerres entre Congolais, même Kagame n'est pas concerné. Bon, nous pensons que connaissant Kagame, Kagame ne cherche pas autre chose. Les amis, bande conné Rwanda ou bande Congo, après sa bango solo ya baba Congolais. Et Félix Tshisekedi a été complice dans une certaine mesure. Parce que si cette amitié-là, ou avec Kagame, c'est une amitié innocente, c'est une amitié guidée par les contextes de son arrivée au pouvoir, c'était la concession qu'il devait faire pour que Kagame le soutienne. C'était la concession qu'il devait faire pour que Kagame et Kabila lui donnent le pouvoir. Et donc aujourd'hui, ce n'était pas. C'est donc payer prix à arriver précipité, c'est inopportun. Il y a Félix Tshisekedi à pouvoir. Mais quoi qu'il en soit, les lois urgences et alliés ne tournent à bateau moko. Bateau yango, Félix a tiré ma dessous na coque. Bateau yango, Godinda. Surtout, il y a un peu de temps à yé moko Félix Tshisekedi. Bateau sur le Dindi, et à yon de gogo tsunga no tuna, et à la Martin Fayoulou, et à la Félix Tshisekedi, et à Moïse Katindi, et à la Ngaye Tengue, et à la Jamaï Kamoun, et sur Banse de Godinda. Donc nous sommes copropriétaires et bateau Félix Tshisekedi. Pas ces décisions à l'emporte des pièces à chaque qui m'a dessous. Dès lors, nous pensons que, à quoi il y a tout par là, Luanda, et que tu me battes. Parce que le président angolais a un volontariste. Mais le président angolais a battu une de Gotinda. Il y a pour continuer, pour parler à Luanda, et il y a pour la produit dérivé, il y a pour parler à Nairobi. Les lots, Félix Tshisekedi a commis à dénoncer le comportement du président et à Kenya. Oh, à sa complice. Mais c'est cette complicité-là qui va. Ces gens-là ont ou disent cette affaire-là, c'est complot dans les dos du peuple avec une forme de naïveté à régime Tshisekedi. Et on veut qu'on continue dans cette logique-là. Je ne vois pas, pour parler à Luanda, il faut que nous n'ayons ça, à part à Kolobaye, c'est bon. Vous satisfaire Kagame dans la revendication. Quelles sont ces revendications? FDL, mais FDL est un prétexte. FDL, c'est une chimère, c'est un mirage. En réalité, derrière FDL, c'est tout peut-être la nationalité, la bande de Bazakuna. Et puis tout ce que les bangos m'appellent. C'est ça la réalité. Or, nous ne pouvons pas, nous les enfants, je le répète, je suis un jeune homme convaincu de ça depuis 20 ans que je me vois pour mon pays. Nous n'avons pas de concessions territoriales à donner. Ce n'est même pas dans les sites, il y a Congo, il y a Boutique, il y a Kagame. Par contre, nous sommes prêts. Ils sont prêts, c'est un pays d'Afrique.
Pardon. Prince Epengé, Wuto Lolaka l'Amérique, Bokoki Kolanda Bolayi Alisolo eye na vewalingala.com, Yamonde Suki Sisango ya Mokili Lelo, Matondo Mingi na Lino, Banso Bozuli Baku ya Kolanda Basangola Bisona Lokota la Lingala, Matondo Mingi na Baibapesi Bisoma Boku Nanzela ya Masini, Zali Bongo Michel Joseph, Pe Joseph Gil, Matondo Mingi pe na Edi Isango Asalisi Bisona Nanzela ya Basango, Botika la Malamu Mleto Kutani Lisosu Sima, Ezala Kibongo Antoine Roger Bolamba, Wuto Lolaka l'Amérique, Awa na Washington DC. Kutika la Malamu.